Kepler Agatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 11-nji fevral hepdeniň duşany ýogyny. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Gozal täzelikler dinleýän olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Siriýada Birleşen Ştatlaryň gollugyna söwüşýän güýçler Irak serhedinin golaýyna İslam döwleti ekstremist toparynyň eline galan soňky bölek gerhem ýerine almak üçin gadaply söwüşe girdiler. Düýü Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary topary 10-njy fevral güni ýerden Abbasa ýolbaşçylygyna koalisiýanyň uçurlarynyň İslam döwlet toparyna zar bermegi, jeňçi pozisiýalarynyň topa tutulmagy bilen iki tarapda hem agyr çaknaşyklaryň bolanlygyny habar berdi. Bu ýerde bir hepdeden Orak wagta çeken araketme 20 000 çemeti ahuda adamın bu yeri terk etmegine mümkünçülük verdi. Siriýanyň kurtlaryň ýolbaşçylygyndaky demokratik güýçleri İslam döwlet toparynyň söwüşçülerini Siriýada elle saklaýan iň soňky territoriýasyndan hem gysyp çykarmak üçin jemleýiji söwüşe başlaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň wekili Brasson bu söwüşiň ören gazaplydygyny sebäbi inkan tejribe toplan jeňçileriň öz ellerini galan iň soňky künjegi goraýanlyklaryny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Siriýada Rus missiýasynyň çägini uruşdan weýran bolan ýurda minadan arasylaýjy ekspertler we beýlek hünärmenleri berdi. Ministrligiň sözçüsi Arsrun Hovhannasyan sapýorlardan medisini işgärlerinden we howpsuzlyk ofiserlerinden ibarat 80 agdaly toparyň 8-nji fevralda esasan Demirgalyk şäher Aleppo-da işlemek üçin Siriýa baranlygyny aýtdy. Ol bu toparyň agdalarynyň ýakyn günleri ýurdundaky söwüş hereketlerine goşulmajakdygyny ýetirdi. Siriýanyň 7 ýyllyk uruşunda 400 mingden öwrek adam öldürildi, millionlar sadam ýaşaýan ýerinden bolsy. Ýurdun taryhy ýerleriniň bir topary weýran edildi. Ermeni hünärmenler minalar ziyansızlandırmak, ilad arasında minalardan havarlılığı yokorlandırmak, Aleppo'da, dine uruş sonrasından daşarda medisina kömöklerini vermek gali insanperverçilik işler bilen meşgullanır deyip Hovhannasyan Facebook'ta yazdı. Pakistan metodi işgarlarının ve aktivistlerinin hakimiyetler tarafından görkozlayan, görülmedik basışlar ile yüzeyiz olayan vaktinine hükümet tankitleyen işler ile tanılan jurnalisti ve alimi tutsak etti. Sonki yıllarda onlarca hukuk koruyucu ve hakimiyetler tankit edeyen jurnalist tutsak edildi ya da öz canlarını avanayan hoptan huvatir edip yurttan kaçtı. Ammar Alican, Lahore Kallezi'nin profesörü 9. fevrallı Pastun Oroğ hareketinin kurulan protestinde koşulanından son tutsak edildi. Ol biraz son grev aslında adatlığı verildi. Canın Facebook sahipasında 9. fevrallı peyda olan yazgıda onun ir saat 4'te tutsak edilenli havar verildi. Men kanunu boyun olayan rayet ve adalet urnak görüştön çette durmur nip beyanattaydı liyar. Türkiye Hatay'ın öz Türk Müslüman Uygur ağırlığına çemeleşini adımda çün ullukan maskarasılıklı iş hükmününü yazgarıp çıkış etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Hami Aksoy 9. fevrallı Hıtay'ın 1 milyondan uğrak Uygur'u uzak günlük or Sinciyan sivitindeki konsentrasi lagerlerini eden ettelikli tutsak edip saklayanlığı bilinen fakat dedi. 1 milyondan uğrak Uygur'un eden ettelikli yağdayda tutsak edilenli oğların içerki lagerlerde ve türmelerde kaynamalara, siyasi fikri yutkötmelerine sezavar edilenliği hiç kim için girdiğini alip Hami Aksoy'un beyanatına ediliyor. Şeyli de Aksoy Türkiye'nin Uygur şahiri ve sadannası. Bir aydın üçün 8 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Avdurakim Heyt'in türmede Trakya yağdayda ölünlüğünü anıklandığına etti. Aksoy Günvatar Hıhtay'daki Uygur ilatının batış ve sistematik assimilyasiya bilen yüzeyiz olayanlığını ıtadı. Hıhtay'ın Ankara'daki ilçhanası Aksoy'un aydan zatların düyüpten kavul ederliksiz ifadetlenirdi. Bemgan'ın ekspertler topar geçen yıl 1 milyona olay Uygur'un ve beylaki Türk'ü dilli ağırlıkların Hıhtay'ın Sinciyan'daki konsentrasiya lagerlerine saklanılayanlık hakkında hasavat çap etti. Pekin hünärler oyuncu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan oşulmağına yardım meryanlığına ediyar. Hıtay'da 15 milyon çemet hataplanlayan Uygur adlığı Pekin hakimiyetlerinin öğüllerine çemileşmesinden uluk vaktiyari şikayet ediyar. Abbasan'ın iki partiyadan varat senatörler topar yanvarın ayağına kolluğu vurkozmak için Uygur asırlı Hıtay alımı tutsaklıkta saklanlayan Alkham Toti'ni Nobel parahatçılık bayrağına hödürledi. Siz tədəliklər dinlədiniz.